naannoo kibbaa magaalaa diilaa kutanii gara ammaarroo deemaa kanneen turan konkolaataa fe'umsaa irratti dhukaasa banameen namoonni sadii yoo ajjeefaman afur akka hamaatti madaaniiru jechuudhaan haleellaa sanarraan kanneen oolan aangawoonni naannoo VOA'f ibsaniiru. Haleellaan sun kan keessatti raawwatame godina Gujii dhiyaatti bulchiinsi aanaa galaanaa gamasaan haleellaa sana kan raawwate abaa'oo shanee kanneen ittiin jedhan garee riphee lolaa ta'uu ibsee gareen kun haleellaa bal'aa raawwataa jiruun gandeen aanaa sanaa to'achuusaa ibsee deeggarsa naannoof kan federaalaa eeggataa kan jiru ta'uu beeksisee jira. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos bafaqaadu dhiyeessa.
Haleellaan kun kan raawwate magaala naannoo sabaa fi sablammii uummattoota kibbaa keessatti kan argamtu diillaa irraa ka'ee bulchiinsa naannoo Oromiyaa jalatti kan argamtu gara aanaa addaa ammaarrootti imalaa kan turanii konkolaattota fe'isaa shan irratti akka ta'eedha kan beekame. Konkolaattota shanan keessaa isa jalqabaa akka oofaa turan kan dubbatanii obbo Wagana Shannaa fi ibsa sagalee Ameerikaatiif kennaniin akkana jedhan.
Adiilaa kana shi wada amaaroo jedhan nabar yoonni jaala na'u tuqaati darasabbine taatoksi takafatabbine.
Illaadhaa kaanee ittuu ammaarroo deemaa jirruuti kan haleellaan nurratti raawwate dhukaasatu nurratti baname konkolaataa isa gidduu jiru keessa shufeericha yemmuu inni gara bosonaatti baqatu faana bu'anii ajjeesan nuti karakaraa baqannee du'a jalaa baane kan jedhanii obbo Ashannaafiin balaa kanaanis qabeenyi saamamuu isaatii fi namootan ajjeefamuu isaanii dubbataniiru.
ከአንድም መኪና የተገኘ ንብረት የለም ሁሉም ተዘርፏል መኪናዎችም በጥይት
የተመቱ ተቆረጡ ቀበኛ ነፈንጅሩ ሁንድኑ ፍለተመራ ኮንኩላቶን ፎዳን ሳንጨጨበ ይጅራ ረሳሳን ኡረመኒሩ ነሞተ ሰዲኑ ጀላጀሰን ነሞኒ ሰዲሞ ረሳሳን ማዳኔ ሆስፒታል ይጅሩ
diillaarraa ka'ee aanaa adda ammaarroo magaala keeniitti naannoo Oromiyaa godina Gujii lixaa qaxxaamuree karaan deemu haleellaa hidhattootaan raawwatamuun kan ka'e erga cufamee waggaa shan ta'us filannoon biraa waan hin jirreef akka karaa kanarra deddeebi'uudhaaf dirqaman Wagana Shannaa fi Sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dhimma kanarratti gabaasan Sagalee Ameerikaa Yoonaataan Zabdiyoos kanaas obsiise aanaa ammaarrootti itti gaafatamaa waajjira nageenyaa kan ta'an obbo Sillaasee Shiloo haleellaa shufeerota irratti raawwate kanaan namoonni sadii yemmuu du'an afur madaa'uu isaanii akka odeeffannoo qaban ibsaniiru. Naannoo sanarratti kanaan duras akka haleellaan raawwachaa ture akkana jechuudhaan itti dabalanii dubbataniiru.
ለረጅም ጊዜ እነዚህ አይነት ችግሮች ይከሰታሉ። ያው የቆየ የግጭት አዝማሚያዎች አሉ በቀጠናው ላይ ከዚህ ግን ያው
የሮድ ኤራ ዳብረኮ ወነከናው ማማቱራን ሐልወልት ቡንሳቡ ቡሌቱ ናኖ ከነከሰጅራ ከናንድረስ ኮንኮላታ ፍሉቡ ነማረሚ ዳንገይጅራ አመስ ቢፈዋል ፈካታ ዳሚ ዳገስሰን
erga jedhanii booda daandii irratti qofa ittuu hin ta'in ganda keessattis loon saamuun tikseetota ajjeesuun yeroo dheeraadhaafi waan raawwachaa ture ta'uusaa ibsaniiru. Rakkinichi daanga naannolee lamaa irratti waan raawwatuu fi naannoo tokko irraa gara naannoo tokkootti ce'anii tarkaanfii fudhachuun rakkisaa akka ta'e ibsanii yoo humni federaalaa gidduu gale malee humna aanaatiin waan hiikamuu danda'u akka hin taane himan obbo Sillaasee Shaaloo. Gudina Gujii lixaatti bakka bu'aa bulchiinsa aanaa galaanaa fi itti aanaa mana maree aanaa galaanaa kan ta'an obbo Ayyalee Ga'aa haleellaa sana kan raawwate garee maqaa abaa'ootiin qabsaa'u isa shanee jedhamuudha jedhu.
በአባው ስም የምታገል ሻኔ የሚባል ቡድን ነው መሀል ገብቶ ጥቃት ነው።
ገሬ ሻኔ ጀደመኑ ወሬን መቃ አባኦቲን ዞቹአኑቱ ሐሌላ ከነራወት ጉጂፊ አማሮ ግዱቲ ከራወተመ ቶርባንደር በጀልቀበ ጉጂፊ አማሮ ወልትቡ ሱዳፊ ኦሎለገጌሳ ግዱ ሰነኒ ኦጀቻቱራን ጀራን ገንዶተን አና ገላና ከሰ ጅራን ሁንዳ ዋንቀበተኒ ጅራኑፍ ኡምና አናቲኒ ዋንቶ አቹን ሂንደንደ አምኔፊ ገርጋርሰራያ ኢትሳ biyyaa gaafatanii eeggachaa akka jiranii itti dabaluudhaanis himaniiru obbo Ayyalaan. Dhimma kanarratti gabaasan Sagalee Ameerikaa deebii dhaaba siyaasaa mootummaan Itiyoophiyaa shanii jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan argachuudhaa fi yaaliin taasise akka hin milkoofne kan ibse Yoonaataan Zabdiyoos idilee addunyaatti dubbii himaa dhaabbatichaa kan ta'an Odaa Tarbii fuula tiwiitarii isaanii irratti yaada barreessaniin godina Gujiitti kan uummata irratti haleellaa raawwachaa jiru humna mootummaati jechuu isaanii gabaaseera.